Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Kërcnohet ministri i Arsimit Arsim Bajrami. Militantët islamik marrin peng një hotel në Mali. Kuvajti arreston disa persona për lidhje me ISIS-in. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka dënuar kërcënimin me dhunë në krye ndaj ministrit Arsim Bajrami nga përfaqësuesi studentor në Senatin e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina me iniciale të RK thuhet në njoftim të lëshuar nga ministria. Kërcënimet të tilla me dhunë kanë për synim të pengojnë përkushtimin e mashtit për vendosjen e rendit akademik dhe ngritje të cilësisë në Universitetin e Prishtinës, si dhe realizimit të interesave të kundërligjshme dhe në dëm të interesit të studentëve të universitetit përmes metodave të presionit dhe kërcënimit me dhunë, thuhet në njoftim të lëshuar nga Ministria e Arsimit. Personat armatosur kanë sulmuar sot një hotel të frekuentuar nga të huajt në kryeqytetin e Malit, Bamako. Zhurma e armëve automatike mund të dëgjohet jashtë hotelit luksos. Dy njerëz kanë marrë peng, 140 mysafir dhe 30 të punësuar, është thënë nga zyrtarët e hotelit. Luftëtarët islamik të lidhur me Al-Qaidën kanë okupuar zonën veriore të Malit që nga viti 2012 para se të dëbojshin nga operacionet e vazhdueshme të udhëhequra nga ushtria francezë që nga janari viti 2013. Megjithatë, grupet islamike kanë vazhduar me sulme në vend. Kuvajti ka arrestuar disa antarë të një grupi të dyshuar se ka furnizuar me fonde dhe armë të ashtu quajturin shteti islamik. Një libanez i quajtur Osama Kayat i arrestuar ka rrëfyer se ishte duke bler municion dhe raketa për ISIS-in, kanë raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Kuna, duke cituar Ministrinë e Brendshme. Edhe 5 persona të tjerë janë arrestuar, thuhet në raport. Ministria e Brendshme e Kuvajtit tha se grupi kishte ndihmuar për rekrutimin e luftëtarve dhe kishte grumbulluar të holla të cilat do të punojshin në një gjirologari në një bank për ISIS-in në Turqi. Përfaqësuesja për lirinë e medias në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, Dunja Mijatović, ka shprehur keqardhje për vendimin e autoriteteve ruse për emërtimin e organizatës jo qeveritare Glasnost Defense Fund Foundation si organizat agjente e huaj. Mijatović ka thënë se kjo organizat kishte qenë duke punuar pa pushim për të mbrojtur dhe avokuar për të drejtat e gazetarëve në Rusi dhe Bashkësinë e Shteteve të Pavarura të rajonit gjatë 25 viteve të fundit. Ajo e shkroi vendimin për të përfshirë këtë organizat në regjistrin e agjentëve të huaj si një pengim serios për OJQ-t, të cilat trajtojnë temat e medjave dhe kjo përbën një kërcënim për pluralizimin e medjave në Federatën Ruse. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e fundit ka miratuar një vendim që disa zyrtarë të lartë të qeverisë edhe pas përfundimit të mandatit për një vit të marrin nga 70% të pagës. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë të paarsyeshëm, pasi sipas tyre buxheti i Kosovës i kushton deri në 1 milion euro. Për më shumë dëgjoj materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës, përveç se ka miratuar vendimin për rritjen për 25% të asistencës sociale, është kujdesur edhe për disa përfitime për zyrtarë të lartë të qeverisë pas përfundimit të mandatit. Me anë të një vendimit të miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë, pas përfundimit të mandatit të zëvendës kryeministrat, ministrat dhe drejtori Agjencisë Kosovare të Inteligjencës do të marrin për një vit 70% të pagës, kurse për një periudhë 6 mujore, po ashtu 70% të pagës, do të gëzojnë edhe zëvëndës ministrat. Pagat e zëvëndës kryeministrave dhe ministrave janë bi 1.000 euro që i bie se mbi 700 euro pas përfundimit të mandatit, këta zyrtar do të përfitojnë në muaj. Ky vendim vlerësohet absurd dhe i paarsyeshëm nga përfaqësues të shoqërisë civile. Agrondemin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, thotë se vendimi është i pa drejt për shkak se bie ndesh me ligjin e punës, pasi favorizon një kategori të punonjësve të cilët edhe ashtu janë të privilegjuar me pagat e larta. Një vendim i tillë buxhetit të Kosovës, thotë Demi, i kushton deri në 1 milion euro.
duke më përmend që aktualisht jam 21 ministra dhe 44 zëvendës ministra, cilë paga mesatare tyre është diku 1.000 euro në muaj, edhe përfitimet 70% për një vet pas mandatit janë të paarsyeshme. Dhe tash ky vendim i qeverisë na dëshmon se postet e ministrit, zëvendës ministrit dhe postet tjera publike po bëhen aq atraktive sa e arsyetojnë për ta edhe luftën politike që përbëjnë që zhjusë qysh të kenë një post në ekzekutiv.
Edhe përfaqësues të Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet, QOHU, e konsiderojnë vendim jashtëligjor, por favorizues për pozitat e larta politike. Artan Demhasaj, zyrtar ligjor në këtë organizatë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se me këtë vendim, lufta për këto pozita do t'jetë edhe më madhe.
Deri sa ki kushte ju ofron normal që ato janë shumë atraktive dhe normal që ka edhe me urrit lumë këta masane që sa ma shumë njerës e me pos tendenza që me orën pozita të aktume për shkak beneficioneve që i kanë.
Situata socioekonomike në vend, thotë Demhasaj, nuk krijon mundësi për kësilloj përfitimesh.
Kushtet që ekziston Kosova ku niveli i pamundësisë është aq i madh, kushtin kur Kosova nuk ka sigurime shëndetësore, mendoj që kjo është një politikë shumë e gabuar e qeverisë. Faktë qeveria vetë të Kosovës që qysh me zgjidhu papunësinë, qysh me zgjidhu varfrinë vend, dhe qysh me zhvillu Kosovën, ajo po fokusohet më shumë vetëm në interesat e ngushta të njerëzve të nalt qeveritar.
Por ajo që është absurde sipas agrondemit, paraqitet fakti se në të njëjtën mbledhje qeveria ka miratuar vendimin për rritjen e ndihmës sociale prej 10 deri në 30 euro, kurse për zyrtar të lartë publik deri në 700 euro në muaj.
Kjo është pasi balancim për vendim të qeverisë, se kjo nuk mund krahasohet për shkak se kategoritë sociale përfitojnë pej kësaj rritjes nga 10 deri në 3-4 euro, kurse ministrat po përfitojnë deri në 700 euro për 6 muaj apo një vit.
Ndryshe, zyrtarët e lartë qeveritarë dhe deputetët e kuvendit të Kosovës llogaritën se kanë pagat e mira dhe të ardhura solide shtesë, të cilat ua garantojnë ligjet dhe rregulloria e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, në kirurgjin torakale, ndonë se kapacitetet humane janë rritur dhe janë në nivel të duhur, mungesa e salave operative dhe aparatura e avancuar mungojnë. Kështu ka thënë Shqiptar Dimaqi, kirurg torakal. Ndërkaq, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë bërë të ditur se janë duke ushqyrtuar mundësitë e rritjes së numrit të salave operative. Raporti në vazhdim është përgatitur nga korespondentja Ariana Kasapolli.
Kirurgjia torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës është një lëmi subspecialistike e vetmja në Kosovë. Ndonë se në këtë klinik janë 10 kirurg torakal, është vetëm një sal operative. Kërkesat për operime të ndryshme si kanceri i gjirit, kanceri i mushkrive e të tjera janë shumë më të mëdha se sa mund të ofroj kjo klinik në munges salash operacioni e munges anesteziologësh. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Shqiptar Demaqi, kirurg torakal.
20 pacienta mesatarisht në ditë në ambulancë vinë çdo ditë. Pranimet kemi 2-3 raste në ditë. Do thënë, kemi trauma gati çdo natë, kemi nga një traumë. Çka neve na mungon se kemi vetëm një salë të operacionit. Jemi 10 kirurga torakal. Na mungon edhe një ose dy anesteziolog plus, na mungon një salë tjetër plus që ti plotësoj kushtet për këta kirurg që mos rrim kirurg, po të shfrytëzojnë kirurgët.
Zoti Demaqi shton se në pamundësi teknike për t'i operuar pacientët në këtë klinik, ata shkojnë jashtë vendit dhe shpenzojnë shumë të mëdha parash.
Kemi kërkesa dy vish më të mëdha se soni sol. Nëse do të bëjnë për shembull 5-6 operacione në ditë, ne i bëjmë 2 operacione, 3 operacione në ditë. Në këtë fond pastaj edhe fluksi i pacientave që dalin nga Kosova rritet. Në vend se fluksi të zvoglohet me dalë nga Kosova, fluksi i pacientave të tillë do të rritet.
Ministria e Shëndetësisë këtë vit ka ndarë fundin prej 6 milionë eurosh për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se janë duke shqyrtuar mundësinë e krijimit të sallave të reja në kirurgjinë torakale në mënyrë që pacientët shërbimet i marrin në sektorin publik.
Po realisht ju e dini që Ministria e Shëndetësisë do të ka vënë angazhime me qëllim të krijimit të kushte për ofrimin e shërbimeve të cilat jam të ofru jashtë sektorit publik. Ne do të angazhohemi zbashku me Shkukun që ne bëjmë zgjidhje për shfrytëzim racional të sallave ose edhe për krijimin e një salle të ri me qëllim që krijohet mundësia që të gjithë pacientët që kanë nevojë për këto të marrin shërbimet në sektorin publik, mas me marrë shërbime në sektorin privat ose jashtë vendit.
Sidoqoftë, antarët e Komisionit për Shëndetësi patën deklaruar se sipas disa hulumtimeve të bëra nga Banka Botërore, vitet paraprake, për një vit pacientët kosovar kanë shpenzuar rreth 80 milion euro për të shëruar jashtë vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Marveshja politike në Maqedonisë sërish është vënë në pikpytje nga përplasjet mes ministrave në qeverinë kalimtare që pritet të kompletohet deri në fund të vitit. Dy ministrit që drejtojnë nga opozita janë ndeshur me presione të shumta nga zëvendësit e tyre, të cilët madje kanë urdhëruar punonjësit të mos përfillin vendimet e ministrave. Analistët thonë se zhvillimet të tilla nëse nuk ndalen mund të çojnë në dorëheqjen e ministrave dhe përkeqësimin e mëtejm të gjendjes. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Përplasjet mes ministrave të pushtetit dhe opozitës në qeverinë kalimtare që pritet të zyrtarizohet deri më 15 janar, rrezikojnë zbatimin e marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike duke e komentuar konfrontimet në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale që drejtohen nga kuadër të lidhjes socialdemokrate të opozitës, ashtu siç e parashihet me marrëveshjen politike. Në fakt, përplasjet e lidhur me kompetencat dolën në sipërfaqe pas vendimit të ri të Ministrit të Punëve të Brendshme Oliver Spasovski për të tërhequr të gjitha kompetencat e deleguara nëpër sektor të caktuar dhe vendimit të Ministres së Punës Frosina Remenski që si këshilltare të saj të emëroi disa kuadrot të tjerë të opozitës. Vendimet u kundërshtuan nga zëvendës ministrat që janë nga radhët e VMRO DPMNE-s, të cilët e sipas marrëveshjes politike kanë të drejtën e vetos, por vetëm lidhur me vendimet që kanë të bëjnë me zgjedhjet të ardhshme parlamentare. Madje zëvendës ministri i punës Dime Spasov kishte urdhëruar punonjësit e ministrisë së punës që të mos e përfillin asnjë vendim të ministres. Analistët thonë se nëse vazhdojnë konfrontimet e tilla, nuk përjashtohet mundësia e paraqitjes së krizës së re apo të largimit të opozitës nga qeveria.
Kur shikohet fotografia e përgjithshme, pra kur bëhet diplot mozaiku, nga njëra anë fushata të cila vazhdon në media të jetë e njëjtë, propaganda është e njëjtë, u them se është shumë e mundur dhe shumë e pritshme që to ministra të detyrohen të getoizohen aq shumë sa që këta të marrin vendime dhe të largohen nga një pozicion në cilin respektivisht nuk do të lejohen që të ushtrojnë detyrën e tyre që ua përcaktojnë edhe kushtetuta, sepse ata u votuan nga një kuvent. Pra, në këtë mënyrë, siç ka vepruar deri tani kjo konjunkturë politike, në këtë mënyrë do të vazhdojë që të mbrojë, si më thon, mbretërinë e tyre në stilin në cilin e krijuan.
Thotë Sulejman Rushiti, njohësi çështjeve politike dhe ishte ministër në periudhën e viteve 2006-2008. Ai thotë se qëllimi i partive në pushtet është që në këtë formë të zvarrisin zbatimin e marrëveshjes apo që ministrat e rinj të mos mund të hetojnë në keq përdorime që dyshohen të jenë bërë gjatë periudhës së kaluar në veçantë në zgjedhjet e fundit parlamentare. I të njëjtit mendim është edhe Temel Koristovski, profesor i sistemit politik.
Mislim se kanë marrë në të sos dela ta takta sos të ibe vo vetë ministrës apo institucitë.
Vlerësoj se një situatë e tillë nëpër këto ministri dhe institucione krijohet me qëllim gjoja për të treguar se ministrat e opozitës nuk e kryejnë punën si duhet dhe se me këtë krijojnë kushte për zvarritjen e zbatimit të marrëveshjes politike. Kjo nuk është mirë pasi mund të përkecej krizën në vend. Partitë duhet të shohin interesat e qytetarëve pasi është relevante se kush drejton ministrin, pozita apo opozita, thotë Aristevski. Ndryshe qeveria kalimtare në bazë të marrëveshjes politike do të kompletohet deri në fund të vitit, kur pritet dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski për t'i lëshuar vendin një kuadri tjetër të partisë së tij, ndërsa zyrtarizimi i kabinetit të ri pritet të ndodhë më së vonë deri më 15 janar të vitit të ardhshëm. Detyrë parsore e qeverisë kalimtare do të jetë organizimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish në orën 16:00.